มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วก็ศึกษา2เทสะโลนิกาครับเรามาดูในวันนี้ครับดูข้อ9ครับข้อ9เป็นเรื่องของคนนอกกฎหมายจะปรากฏตัวในการทนทุกข์ครั้งใหญ่เรื่องคนนอกกฎหมายก็อธิบายเกี่ยวกับความหมายและรายละเอียดไปแล้วนะครับข้อ9บอกว่าคนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายสำคัญและการอัศจรรย์แห่งความเท็จปฏิปักษ์พระคริสต์ซาตานคนชั่วร้ายคนผิดคนบาปและคนนอกกฎหมายครับคือมีความหมายเดียวกันที่ใช้นะครับจะมาโดยในข้อ9บอกว่าโดยการดลบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและหมายสำคัญมาดูคำอิทธิฤทธิ์ต่างๆนะครับอิทธิฤทธิ์นี่หมายถึงสิ่งที่เห็นด้วยตาซึ่งมาจากแหล่งอำนาจที่เหนือธรรมชาติคนผู้นั้นจะเป็นผู้ที่สามารถมีอิทธิฤทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและทำการอัศจรรย์ต่างๆผมคิดว่าคนนั้นสามารถที่จะเดินบนน้ำได้กับเหมือนพระคริสต์เสด็จมาบนทะเลน้ำทะเลนะครับก็เขาทำได้เหมือนกันแล้วควบคุมลมพายุได้ครับตอนที่ได้ศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าอ่านพระคัมภีร์นะเขาจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยซาตานได้สั่งให้พายุหอบมาทำลายบุตรชายและบุตรสาวของโยบจำได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ผมเองเนี่ยมักจะสะดุ้งหรือหวาดผวาไม่รู้ว่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับคุณผู้ฟังหรือไม่นะครับคือที่มักจะหวาดผวาคือเมื่อมีคนมาเล่าให้ฟังว่ามีคนนั้นคนนี้นะทำอัศจรรย์ได้ครับหนึ่งมาจากว่าผู้ที่จะสามารถทำการอัศจรรย์ได้ตามที่พระคัมภีร์ทำนายไว้นะครับอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับในข้อนี้บอกว่าคือผู้ที่มาจากซาตานคือที่ผมกลัวนะครับคือคนที่ทำการอัศจรรย์เหล่านี้ไม่ได้มาจากสวรรค์ไม่ได้มาจากสวรรค์แล้วมาจากไหนครับก็คงจะตรงข้ามกับสวรรค์มารจะส่งคนนี้มาพร้อมกับอิทธิฤทธิ์หมายสำคัญและการอัศจรรย์เทศเสมอนี่คือเหตุผลที่ว่าเราต้องมีสายตาที่เพ่งมองไปที่พระคริสต์ดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นคริสเตียนแล้วก็ต้องดำเนินชีวิตตามนะครับได้พูดถึงความหมายของคำว่าอิทธิฤทธิ์ไปแล้วนะครับในข้อ9นี้ก็มีอีกคำหนึ่งคือหมายสำคัญหมายสำคัญหมายสำคัญนี้มีจุดประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนนะครับคนนอกกฎหมายคนชั่วร้ายนี้ครับก็จะมีหมายสำคัญซึ่งจะเรียกร้องความสนใจจากสังคมจากโลกยิ่งโลกทุกวันนี้ครับเป็นโลกแห่งวิทยาศาสตร์เป็นโลกที่เขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์นะครับแล้วก็คือติดต่อถึงกันหมดนะครับก็มีคนถามว่าทำไมคุณถึงไม่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงคำตอบคือว่าผู้ที่ไม่ได้ยืนอยู่บนรากฐานแห่งพระคัมภีร์นะครับคือไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งอาจจะตกหลุมพรางของหมายสำคัญต่างๆนะครับหมายสำคัญอธิบายไปแล้วในข้อ9นี้มีคำสุดท้ายนะครับการอัศจรรย์แห่งความเท็จการอัศจรรย์แห่งความเท็จเนี่ยมีผลนะครับมีผลกระทบต่อผู้สนใจที่คอยจับตาเฝ้าดูผู้คนนะที่ไม่เชื่อในข่าวประเสริฐก็จะตกหลุมพรางของผู้ที่ทำการอัศจรรย์เท็จอย่างง่ายดายพูดง่ายๆนะครับคือในข้อ9เนี่ยให้เรามีความเชื่อหรือมีการศึกษาอย่างแท้จริงในพระคัมภีร์นะครับเราจะไม่หลงหรือว่าถูกหลอกลวง ด้วยคนที่มีอิทธิฤทธิ์นะดูเหมือนทำอิทธิฤทธิ์หรือมีอิทธิฤทธิ์จากสิ่งชั่วร้ายก็แล้วแต่นะครับหรือมีหมายสำคัญที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนหรือการอัศจรรย์แห่งความเท็จข้อ10นะครับยังมีต่อข้อ10บอกและอุบายอาธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้ครับคนคนนั้นที่เป็นคนชั่วร้ายในที่นี้นะครับบอกว่าคนนอกกฎหมายครับก็จะมีอุบายนี้บอกว่าอุบายอาธรรมต่างๆก็มีเยอะนะอุบายอาธรรมนะครับแล้วข้อความตอนหนึ่งในข้อ10บอกว่าสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศเพราะอะไรครับก็บอกต่อในข้อ10บอกว่าเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้ข้อ11เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงส่งให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จก็พระเจ้าอนุญาตให้เชื่อในสิ่งที่เท็จนะอยากเชื่อก็เนื่องจากว่าไม่อะไรนะไม่รักความจริงที่จะรอดก็ต้องปล่อยไปครับเชื่อในสิ่งที่เท็จเหตุใดจึงเป็นอย่างนี้ครับพระเจ้าให้สิ่งนี้หรือให้ปล่อยไปอย่างนี้ครับดูเหมือนไม่ยุติธรรมคำตอบคือไม่ใช่ครับแต่เป็นเหมือนกับตอนที่พระเจ้าทำให้จิตใจของกษัตริย์ฟาโรห์แห่งอียิปต์นะในสมัยอิสราเอลที่เป็นทาสในอียิปต์นะครับแข็งกระด้างคือฟาโรห์เนี่ยไม่เคยเสียน้ำตาให้กับชาวอิสราเอลกดขี่ข่มเหงใช้แรงงานทาสอิสราเอลแล้วก็ไม่ได้เสียใจนะครับไม่เคยปรารถนาหรืออยากให้ชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นอิสระตรงข้ามนะครับทำอะไรหลายอย่างที่เป็นการกดขี่ชาวยิวการกระทำสิ่งที่ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้านะครับถ้าหลายคนคิดอย่างนั้นนะครับก็คิดผิดนะฟาโรห์ไม่ต้องการให้ชนชาติอิสราเอลออกไปจากประเทศอียิปต์นะต้องการใช้แรงงานทาสจากคนอิสราเอลนะครับแต่พระเจ้าเนี่ยอยากจะให้เขาคือคนอิสราเอลเนี่ยเป็นอิสระนะครับฟาโรห์นี่ตรงข้ามพระเจ้าก็พยายามจะใช้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยเพื่อบังคับให้ฟาโรห์ตัดสินใจปล่อยคนยิวจากการเป็นทาสโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆนั้นผ่านทางโมเสสนะครับพระเจ้าก็ผลักดันให้เกิดสถานการณ์ที่เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของฟาโรห์และพระเจ้าก็ผลักดันให้เกิดสถานการณ์ที่เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของปฏิปักษ์ของพระคิดนะครับหรือคนที่ไม่ได้ไปทางชอบธรรมเราจะเห็นว่านะครับมีผู้คนมากมายที่ภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมไม่ค่อยมีนะครับทั้งที่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับแต่ก็ทำพระเจ้าก็ปล่อยนะครับเขาก็ไม่ยอมอยู่ฝ่ายพระเจ้านี่คือความหมายครับในที่บอกว่าไม่ยอมอยู่ฝ่ายพระเจ้าไม่ยอมรับฟังข่าวประเสริฐปิดหูปิดตาหันหลังให้กับความดีหันหลังให้กับข่าวประเสริฐคนที่เลิกไปโบสถ์นะครับคริสเตียนที่เลิกไปโบสถ์นี่สังเกตอยู่อย่างนึงคือมักจะเปิดตาเปิดใจรับคำสอนเท็จครับก็มีข้อสังเกตนะฮะคือพวกลัทธิเทียมเท็จต่างๆเนี่ยก็รู้นะบางทีการไปหาคนที่สงสัยหรือคนที่ภาษาคริสเตียนเรียกว่าสะดุดนะครับก็ง่ายกว่าที่จะไปหาคนที่ไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอครับนี่เป็นประเด็นที่น่าสังเกตในพระคัมภีร์ครับพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้านี่จะแยกแพะออกจากแกะพระองค์ใช้วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำสิ่งนี้ครับถ้าคนไม่ยอมรับความรักในความจริงหรือสัจจะพระเจ้าก็จะให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขาและเขาก็จะเชื่อในความเท็จเหล่านั้นพูดถึงความเท็จในความเท็จคืออะไรครับความเท็จในที่นี้ก็คือการที่ปฏิปักษ์ของพระคิดหรือว่าแอนติไครส์หรือว่าคนนอกกฎหมายหรือคนชั่วร้ายนะครับหลอกลวงว่าพระเยซูนี้ไม่ใช่พระเจ้าคนผู้นั้นจะบอกกับคนทั่วไป นะครับซึ่งคนทั่วไปก็เป็นคนที่มีความรู้ฉลาดนะครับมองเรื่องผิดเป็นถูกนะครับถ้าในแวดวงศาสนาศาสตร์บอกว่า อย่าไปเชื่อเลยเรื่องศาสนานะมีไปเชื่อเรื่องอื่นดีกว่าซึ่งมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลมากมายคนทั่วไปก็คอยตามในที่นี้ก็คือนั่นคือความเท็จนะครับข้อ12เพื่อคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอธรรมจะได้ถูกพิพากษาลงโทษสิ้นทุกคนข้อนี้ก็บอกตรงไปตรงมาครับพระเจ้าก็ตัดสินพิพากษาผู้ที่ปฏิเสธความจริงความจริงนี้ภาษาไทยก็ชัดเจนนะความจริงมีความหมายคำนึงสัจจะนะครับหรือว่าธรรมะก็เหมือนกันก็พูดหลายครั้งนะครับการปฏิบัติตนของผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนต่อการเสด็จกลับมาของพระคริสต์มาถึงตอนนี้ครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลก็หลังจากที่เขียนเรื่องศาสนศาสตร์ไปแล้วนะฮะก็มาที่การปฏิบัตินะโดยผ่านทางจดหมายฝากฉบับนี้ครับคริสเตียนเนี่ยควรจะใช้ชีวิตทุกวันให้เหมือนกับที่เชื่อนะครับว่าได้เป็นคริสเตียนคือพูดง่ายๆเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีความหวังในอนาคตนะครับถ้ามองในศาสนศาสตร์ก็คือเชื่อในการเสด็จมาของพระคริสต์ในวันข้างหน้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิ่งออกไปนอกบ้านหรือนอกโบสถ์แล้วก็มองไปบนฟ้าเออมาหรือยังนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคือแบบนั้นแบบมันเป็นการกระทำที่ตลกนะคือหมายถึงการใช้ชีวิตประจำวันนะครับที่สอดคล้องกับความเชื่อแสดงออกได้3วิธีนะครับถ้าเชื่อในการเสด็จมาของพระคริสต์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่มีผลต่อทัศนคติการดำเนินชีวิตและหน้าที่การงานของคนผู้นั้นนะครับข้อ13ข้อ14ก็เป็นเรื่องของคริสเตียนควรตั้งมั่นอยู่ในพระคัมภีร์บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจำต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอดโดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์และโดยท่านได้เชื่อความจริงพระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาถึงที่รอดนั้นโดยทางข่าวประเสริฐของเราเพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราสองข้อนี้ให้ภาพรวมทั้งหมดของความรอดแล้วอีกความหมายนึงคือเป็นพระคัมภีร์ที่ให้เราทราบแผนการทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับประการแรกครับที่บอกไว้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอดคำสอนที่ชัดเจนปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ที่บอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลทันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้วผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากและบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้นพระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วยและผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้นพระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรมพระองค์ก็ทรงโปรดให้มีศักดิ์ศรีด้วยจำพระธรรมโรมบทที่8ข้อ28ถึง31นะครับนี่คือเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ในพระธรรม2เทสโลนิกานี้ว่านะครับพระองค์ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้มาถึงที่รอดและนี่เป็นสิ่งที่เรามองย้อนกลับไปในอดีตมีพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งนะเสริมเรื่องนี้ครับในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อ37บอกว่าในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มพระคัมภีร์ตอนนี้ประกาศอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องขยายความอีกในเรื่องการหยิบยื่นความรอดอย่างจริงใจของพระเจ้าต่อมนุษย์นะครับประการที่2โดยพระวิญญาณทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์เราทราบนะครับว่าทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิมให้ถึงที่รอดเป็นการมองย้อนเหตุการณ์ไปในอดีตตอนนี้มามองที่ปัจจุบันนะครับคริสเตียนก็ได้รับการชำระโดยสถานภาพที่เป็นอยู่และโดยทางปฏิบัติด้วยเมื่อใครที่มีพระคริสต์นะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับอยู่ในพระคริสต์ก็มีสถานภาพได้รับการชำระ ี่เป็นการอดีตของการช่วยรอดจากนั้นก็ยังมีอีกด้านหนึ่งคือมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการชำระโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีการพัฒนาเติบโตขึ้นฝ่ายจิตใจอารมณ์ความคิดนะครับพัฒนาขึ้นประการที่3และโดยท่านได้เชื่อความจริงหมายถึงผู้เชื่อเนี่ยกำลังเรียนรู้พระคัมภีร์เป็นวิธีที่จะทำให้เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นประการที่4เพื่อจะได้รับศักดิ์ศรีของพระเยซูเจ้าของเรานี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตหมายถึงการเสด็จมาของพระคริสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้านั้นเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นมีอีกตอนหนึ่งนะครับมีความหมายเหมือนกันจากพระธรรมโคลอสีบทที่1ข้อ27บอกว่าพระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีครับนี่คือสิ่งที่เรามองไปข้างหน้าเป็นศักดิ์ศรีและเป็นความหวังที่เราจะได้รับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรม2เทสะโลนิกาซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสตคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับก็มีทั้งส่วนของศาสนศาสตร์และก็การปฏิบัติหวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระพระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญพระพักตร์พระเจ้างามเมื่อได้มองใจสงบเบิกบานร่มเย็นทรงบริสุทธิ์ทรงพระบารมีใจละลายอยู่ต่อพระองค์พระองค์ทรงความชอบธรรมบริสุทธิ์และสัตย์จริงทรงพระคุณความรักยิ่งใหญ่เกินกว่าข้าเข้าใจเกินกว่าคำอธิบายสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณ สองสาธุการผู้ทรงพระชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญสรรเสริญสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดบรรยายในพระคุณขอสองสาธุการผู้ทรงประชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญผู้ทรงประชนอยู่สมควรรับการสรรเสริญ